ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኣብዘይ ተኻየደሎም ከባቢታት ፅባሕ ድምፂ ከምዝወሃብ ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሶልያና ሽመልስ ገሊፀን ብመሰረት ፀብጻብ መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ሃረሪን ሶማልያን ከምኡውን ፅባሕ ህዝበ ውሳነ ኣብ ዝወሃበሉ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ስራሕ ዕፁብ ክኸውን ኢለን ብመሰረት እዚኣ ካብዚ ከይወፃና በዝሒ ቁፅሪ ተናሓናሕቲ ፓርትታት ዝሓዘ ክልል ሃረሪ ፅባሕ መረፃ ከካይድ እዩ ምስ ቦርድ መረፃ ብዝነበሮም ዘይምስምማዕ ዓበይት ፍርዲ ክከራኸሩ ብምፅንሖም ተናዊሒ ዝፀንሐ ከይዲ መረፃ ኣብቲ ፅባሕ ዝካየድ መረፃ 7 ፓርትታት ፖለቲካ ክነሓንሑ እዮም ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ንዝረአ ከልና ፀብጻብ ሳራ ፍሳሓየ ክተቕርቦ እያ
ቀንዲ ቀንዲ ፅርግያታት እቲ ከተማ ህዝቢ ኣብቲ መረፃ ንክሳተፍ ብዝፅውዕ መለለይታት መሊኦም እዮም ኣብ ጀጎል ፍሉይ ክልል መረፃ ንዝወሃብ ድምፂ ካብ ክልሎም ወፃኢ ንዝነብሩ ሰባት ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ክሳተፉ ዘኽእሎም መስርሕ ተዳልዩ እዩ ኣብ ጀጎል እዩ ዝነሓንሑ ዴሞክራስያዊ ትካል ሃረር ወይ ድማ ሃዲድ ፓርቲ ናፅነትን ማዕርነትን ከምኡውን ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ክኾኑ ከለው ኣብ ክልላት መረፃ ጀጎል መደበኛን ሁንደኒን ድማ ነቶም ሰለስተ ዝተገልፁ ፓርቲታት ሓዊሱ ኣዲስ ትውልድ እናት ኢዜማን ኣብን ክምረፁ ክነሓንሑ እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ፓርቲታት ፖለቲካ እኹል ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም ኣካባቢ ናፅነትን ማዕርነትን ፓርቲ ጨንፈር ክልል ሃረር መሓመድ ሓሰን ኣደም ከም ዝበልዎ ፓርቲኦም 16 ሕፅያት ከም ዘቕረበን ኣብቲ መረፃ መንበራት ቤት ምክሪ ክንረክብ ኢና ኢሎም ከም ዝኣምኑን ይዛረቡ
ቁሳቁሶቻችን ሎጂስቲክ ብዙ ነገሮችን ያሟጠጥን ቢሆንም ያው በተራረፈን
ዋላ እኳ ዝነበሩና ቀረባት ፅንቂቕና ዝተጠቕምና እንትኾና እቲ ዝተረፈና ኣኻኺብና ንምንሕናሕ ተዳሊና ኣለና ልዑል ናይ ፅርግያ ምልዕዓላት ኣካይድና ኢና እዮም ዝበሉ ኣተሓባበርቲ ኢዜማን ኣብን እውን ሕፁያቶም ዘቕረቡ ኮይኖም ኣብ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣባላቶም መንበር ክረኽቡ ጥራሕ ከም ዝኾነ ትፅቢቶም ተዛሪቦም ሕፁይ ኣብንን ኣብ ሃረር ኣተሓባባሪ እቲ ፓርቲን ዝኾነ መንእሰይ ታምሩ በርሁን ምድንጓይ መረፃ ፅዕንቶ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረብ
በሃረሪ ክልል የሚካሄደው ምርጫ በሁለት በዋና ምክንያቶች ተጽዕኖ ውስጥ የገባ ነው ብለን ነው የምናስበው አንደኛ ምክንያቱም ከባለፈው ምርጫ
ኣብ ክልል ሃረር ዝካየድ መረፃ ብክልተ ቀንዲ ምክንያታት ፅዕንቶ ዝፈጠረ እዩ ሓደ ድሒሩ ዝግበር ዘሎ ከም ምዃኑ ነቲ ብደረጃ ሃገር ብልፅግና ዝረኸቡ ዓወት ዝልውጥ ብዘይ ምዃኑ ከም ኣብን ድማ እቲ ኣብ ሃገርና ዘለህሉ ኩነታት ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ኩናት ከም ምህላው መጠን ኣብ ልዕልና ፅዕንቶ ኣለዎ እዮም ዝበሉ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ዓብዱልሓኪም ዑመር ከም ዝበልዎ ፓርቲ ብልፅግና ከም ተናሓናሓይ ፓርቲ ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሩን ከም ገዛእ ፓርቲ ድማ ብሰላም ንክሳለጥ ምስ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጨንፈር ሃረር ብምትሕብባር ዝግባኣና ክንገብር ኢና ኢሎም
የምርጫ ቅስቀሳችንን ስናደርግ ቆይተናል
በመንግስትና ጎስጓሳት መረፃ ከነካይድ ፀኒሕና ኢና ኩሉ ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ምስናውቲ ተታሒዙ መምልኦም ክነረጋግፅ ክንሰርሕ ፀኒሕና ኢና እዮም ዝበሉ ነበርቲ እቲ ክልል እውን እዚ መረፃ ፀገማት ቁጠባ ስእነት ስራሕን መሰረታዊ ፀገማት ህዝብን ዝፈትሕ ክኸውን ትፅቢት ከም ዝገብሩ እዮም ንራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ሎሚ ንግሆ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ እቲ ክልል ነስሪ ዘከርያ ዘይዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም መረፃ ተጀሚሩ ክዛዘም ኣድላይ ዘበለ ምድላው ምግባሮም ተዛሪቦም ወኪልና ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት መረፃ ተንቀሳቂሱ ዘዘራረቦም ኣፈፀምቲ መረፃ ኣድላይ ናውቲ መረፃ ከም ዝተማልእሎም ነጊሮሞ ፅባሕ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ካብ ወጋሕቲ 12 ጀሚሩ ኣብ ዘካይድ መረፃ ንክልልን ፌደራልን ዝውክሉ 2 ሕፅያትን 36 ኣባላት ቤት ምክርን ሃረር ክፍለጡ እዮም